На 10 чэрвеня гэтага году запланавана падпісанне канкардата паміж апостальскай сталіцай і рэспублікай Каба-Верда. Яго здзейсняць прэзідэнт краіны Жоржу Карлуш Франсеска і сакратар па адносінах з дзяржавамі святога пасаду арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Цырымонія падпісання пройдзе ў сталіцы краіны Праі. Паводле біскупа Мінделы Ілдо-Фортэса гаворка ідзе пра вельмі важную падзею, якая юрыдычна прызнае прысутнасць каталіцкага касцёла ў краіне. Іерарх распавёў, што праца над праектам канкардата ішла на працягу многіх гадоў, а яго падпісанне дасць новы імпульс адносіна паміж дзяржавай і касцёлам, асабліва ў сферы развіцця чалавека. Іншы мясцовы іерарх, біскуп Арлінда Фуртада, нагадаў, што пагадненне з апостальскай сталіцай існавала, калі Каба-Верде была партугальскай калоніяй, аднак новае было распрацавана згодна з сучаснай канстытуцыяй. Паводле яго, у выніку падпісання канкардата касцёл атрымае больш правоў у адносінах да маёмасці, якая неабходна для выканання душпастырскай дзейнасці. Акрамя таго, больш юрыдычна акрэсленай і надзейнай стане пазіцыя касцёла ў сферах адукацыі, аховы здароўя, фінансаў і сацыяльнай дзейнасці. Каба-Верда стане першай заходнеафрыканскай рэспублікай, якая падпіша канкардат з апостальскай сталіцай.